เทศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศพิกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินเมื่อผู้ชายตกเป็นฝ่ายถูกกระทำทางเพศการแก้ไขปัญหาจะง่ายหรือยากลำบากกว่าผู้หญิงเซ็กส์เล็กคอร์สเซ็กกับการมัดร่างกายทำความรู้จักกับศิลปะการมัดเชือกชิบาริผลงานศิลปินยาดาแก้วบุรีวัยรุ่นเป็นเรื่องฟังประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือวัยรุ่นท้องไม่พร้อมแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลเกาะเพชรอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช
สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะดิฉันรัชดาธราภาคในรายการพิกัดเพศเราก็พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะทางสถานีวิทยุไทย PBS เราก็คุยกันประเด็นในเรื่องเพศในหลากหลายแง่มุมนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าการเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะถ้าเกิดกรณีลวนลามละเมิดทางเพศไปจนถึงเรื่องการข่มขืนนะคะการจะไปร้องเรียนเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะหลายคนก็จะรู้สึกอายแม้แต่เรื่องโดนลวนลามเล็กๆน้อยๆเนี่ยการจะลุกขึ้นโวยวายไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวก็คือโอ๊ยถ้าเราโวยวายขึ้นมามันจะใช่หรือเปล่าคนจะเชื่อหรือเปล่าเขาจะเห็นใจหรือเปล่านะคะแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกนะคะแล้วถ้าผู้ชายนะคะโดนข่มขืนโดนละเมิดทางเพศไม่ใช่จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะมันเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าผู้ชายเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยการลุกขึ้นมาโวยวายเอาเรื่องเอาราวเรียกร้องให้คนทำผิดเนี่ยต้องได้รับโทษเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายหรือยากกว่าผู้หญิงที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะเรามาคุยเรื่องนี้กันในช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ช่วงเช็คอินนะคะคุณสุดามั่งมีดีวันนี้
สวัสดีค่ะ
ค่ะมีประเด็นเรื่องผู้ชายที่ถูกละเมิด
ใช่ค่ะมีอยู่ค่ะก็สำนักข่าวชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะเขาไปสำรวจสภาพความเป็นไปในโลกอาหรับค่ะไปสอบถามผู้คนค่ะมากกว่า 25,000 คนนะคะใน10ประเทศเรียกได้ว่าเป็นการสำรวจครั้งใหญ่ที่สุดในโลกอาหรับเลยแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงค่ะผลลัพธ์เกินจะคาดถึงนี้อยู่ในประเทศอิรักค่ะเพราะว่าปรากฏว่ามีรายงานของผู้ชายที่ถูกล่วงเกินทั้งทางคำพูดแล้วก็การกระทำมากกว่าผู้หญิงค่ะมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอคะเรื่องราวเป็นยังไงคะลองไปฟังเหตุการณ์จากปากของผู้ชายคนหนึ่งค่ะก็ผู้ชายคนนี้เขาเล่าว่าตอนอายุ13เนี่ยเขาก็ไปโรงเรียนตามปกติค่ะวันหนึ่งไปเข้าห้องน้ำก็มีนักเรียนคนอื่นอยู่ในห้องน้ำด้วยนักเรียนพวกนี้อายุมากกว่าเขาค่ะพอเห็นเขาก็แบบเริ่มเดินเข้ามาแล้วก็ต้อนไปที่ผนังจากนั้นก็เข้ามารูปคลำเนื้อตัวค่ะเขาก็แบบยืนตัวแข็งทื่อเลยช็อกค่ะช็อกไปพักหนึ่งพอตั้งสติได้ก็ตะโกนร้องออกมาเด็กคนอื่นได้ยินเสียงก็รีบวิ่งมาดูค่ะก็ปรากฏว่าพอเรื่องนี้ไปถึงครูใหญ่นักเรียนเด็กกลุ่มนั้นค่ะก็ถูกไล่ออกค่ะแล้วครูใหญ่ก็เรียกเขาไปคุยค่ะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการสมยอมแล้วก็บอกว่าดีแล้วที่ไม่ไล่เขาออกไปด้วยค่ะคือตอนนั้นทุกคนคิดว่าเขาออกกับเด็กกลุ่มนั้นเด็กคนนี้ก็แบบทั้งตกใจแล้วก็แบบสับสนกับสิ่งที่เจอมาค่ะแต่ก็ไม่กล้าไปเล่าให้พ่อแม่ฟังค่ะก็แบบทนเก็บงำเรื่องไว้คนเดียวค่ะแล้วก็ไม่พูดไม่จากับใครเป็นเดือนเลยค่ะก็
พอฟังแบบนี้ก็พอจะนึกออกเนอะเหมือนว่าจริงๆมันมีการรังแกกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศแหละของในกลุ่มเด็กผู้ชายในกลุ่มผู้ชายแต่เราไม่ได้นึกว่ามันเป็นประเด็นเรื่องเพศไม่ได้นึกว่ามันเป็นประเด็นเรื่องความรุนแรงทางเพศ
ค่ะ
อาจจะมองว่าเด็กแกล้งกันนะเด็กรังแกกัน
ใช่ค่ะก็ยังไม่จบนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้จบแค่นี้ค่ะเพราะว่าอีก2ปีต่อมาค่ะพ่อของเด็กคนนี้ตายค่ะเขาก็ต้องแบบออกไปหางานทำค่ะเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวค่ะก็ไปได้งานที่ร้านในตลาดแถวบ้านค่ะแต่ทำไปไม่นานเริ่มรู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยแบบมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยในตัวเขาแบบดูแล้วมากเกินไปหน่อยค่ะ
เจ้าของร้านนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
ผู้ชาย
ค่ะเป็นผู้ชาย
ค่ะแล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาค่ะช่วงที่ทั้งร้านเนี่ยมีแค่เขากับเจ้าของร้านอยู่กันลำพัง2คนค่ะเจ้าของร้านก็มาเลยเข้าหาเลยค่ะแล้วก็แบบมาพยายามลูบคลำเนื้อตัวค่ะเ ขาก็เลยคว้าของที่ใกล้มือที่สุดนะซึ่งก็คือแจกันค่ะฟาดเขาที่หัวหัวเจ้าของร้านค่ะ
ตายเป็นตาย
จากนั้นก็วิ่งหนีไปค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเจ้าของร้านไปเล่าเหตุการณ์ให้คนอื่นฟังว่ายังไงคะเขาหางานใหม่ไม่ได้อีกเป็นปีเลยค่ะก็เรื่องยังไม่จบนะคะเพราะว่าปีต่อมาค่ะแม่เขาแล้วก็น้องๆของเขาไม่อยู่บ้านค่ะนี่ก็บังเอิญมีญาติผู้พี่ไปหาเขาที่บ้านค่ะก็ระหว่างนั่งคุยกันค่ะจู่ๆญาติก็หยิบมือถือออกมาค่ะโชว์รูปโปให้ดูค่ะจากนั้นก็แบบปฏิบัติการจู่โจมเลยค่ะก็รวบตัวเขาค่ะจับกดแล้วก็แบบข่มขืนเขาค่ะก็เหตุการณ์นี้ก็สร้างความเจ็บปวดให้แก่เขามากค่ะก็ไม่ยอมไม่แบบไม่กล้าปิดปากบอกกับใครค่ะแล้วก็มักจะฝันร้ายค่ะจนเขาทนอยู่ที่เดิมไม่ได้ค่ะก็เลยขอให้แม่เนี่ยย้ายบ้านไปเถอะแล้วก็เลิกติดต่อกับญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านไปเลยค่ะ
คุณคนนี้นี่แกก็แบบประสบการณ์โดน
ใช่ค่ะ
โดนคุกคามละเมิดมาอย่างโชคชน
ใช่ค่ะเจอหลายหนค่ะ
ค่ะ
พอออกจากบ้านเดิมแล้วเนี่ยทั้งครอบครัวก็มุ่งหน้าไปเมืองหลวงค่ะไปกรุงแบกแดกค่ะก็ไปหางานทำกันได้ทุกคนค่ะแต่ว่าตัวผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่ลืมเหตุการณ์ในอดีตค่ะแล้วก็ไม่กล้าไปคบหาเพศตรงข้ามค่ะแต่เขาก็มีเพื่อนใหม่หลายคนนะคะเพศเดียวกันนะคะแล้วก็ตัดสินใจในท้ายที่สุดค่ะว่าจะไม่แบกเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยไว้คนเดียวค่ะก็เลยแบบเริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะให้เพื่อนที่สนิทกันฟังค่ะปรากฏว่าปฏิกิริยาที่เขาได้รับเนี่ยค่ะนอกเหนือการคาดหมายมากค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเดียวที่เจอเหตุการณ์ทำนองนี้ค่ะคือหลายคนในกลุ่มเคยถูกลวนลามเหมือนกันค่ะจากผู้ชายนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะในอิรักด้วยค่ะแต่สำนักข่าวเนี่ยเขาไปสำรวจใน10ประเทศโลกอาหรับแล้วก็พบว่า2ประเทศในบรรดา10ประเทศค่ะคืออิรักกับตูนิเซียค่ะมีผู้ชายรายงานว่าถูกล่วงเกินด้วยคำพูดแล้วก็การกระทำมากกว่าผู้หญิงค่ะโดยในตูนิเซียเนี่ยจำนวนผู้ชายที่รายงานว่าถูกล่วงเกินมีค่อนข้างน้อยคือเปอร์เซ็นต์เดียวค่ะแต่ว่าที่อิรักนี่โดดเด่นมากค่ะเพราะว่าผู้ชาย 39% บอกว่าเคยถูกล่วงเกินด้วยคำพูดค่ะเทียบกับผู้หญิงที่บอกว่าถูกล่วงเกินด้วยคำพูด 34% ค่ะส่วนการกระทำรุนแรงทางเพศต่อร่างกายของผู้ชายอิรักเนี่ยอยู่ที่ 20% ค่ะเทียบกับผู้หญิงที่อยู่ที่ 17% นะคะนอกจากนั้นตอนอยู่บ้านเนี่ยผู้ชายอิรักก็ยังรายงานว่าตกเป็นเป้าของการกระทำรุนแรงค่ะมากกว่าผู้หญิงด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ค่อนข้างแบบแปลกประหลาดมากค่ะเพราะว่าผู้หญิงอิรักเนี่ยไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากมีกฎหมายที่บอกว่าสามีมีสิทธิ์ที่จะลงโทษภรรยาได้ค่ะก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายค่ะก็นักวิจัยแห่งอาหรับบาโรมิเตอร์ที่ทำการสำรวจเนี่ยเขาก็พยายามอธิบายถึงผลการสำรวจที่แบบนอกเหนือการคาดหมายค่ะที่ผู้ชายรายงานการถูกล่วงเกินมากกว่าผู้หญิงนะคะว่าสาเหตุที่เป็นอย่างเนี้ยก็เพราะว่าผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยอาจจะไม่ยอมพูดออกมาค่ะแล้วก็เลือกที่จะเก็บเรื่องเงียบเอาไว้ค่ะเพราะว่าอายแล้วก็แบบกระดากปากอะที่จะพูดถึงค่ะรวมถึงอาจจะมีเหตุผลว่าถ้าเกิดไปแจ้งความหรือว่าโวยวายอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะเจอผลลัพธ์แบบไม่พึงประสงค์ค่ะก็เลยทำให้ผู้หญิงไม่ค่อยรายงานว่าถูกล่วงละเมิดนะคะ
หมายว่าถ้าผู้ชายคือจริงๆแล้วมันก็ซ้อนกันอยู่เนาะที่เรามักจะคิดว่าผู้ชายไม่น่าโดนอะไรแบบนี้เนี่ยเพราะเราก็จะเป็นความเคยชินไหมว่าผู้ชายคงจะต่อสู้แล้วก็ไม่ยอมแล้วก็มีความแข็งแรงอยู่ในตัวเองเนาะถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยแกคงจะไม่ยอมแล้วต่อสู้ตั้งแต่ในตอนเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งจริงๆถ้าฟังอย่างนี้ก็ไม่ได้จะเอาตัวรอดได้เสมอไปนะเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่อย่างไรก็ดีก็พอถึงตอนที่เหตุการณ์ผ่านไปแม้แต่การลุกขึ้นมาบอกเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงก็ยังอาจจะมีความต่างกันอยู
่ก็มีนักวิจัยของ Human Rights Watch เนี่ยเขาก็เห็นด้วยค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยมักลังเลที่จะออกมาพูดค่ะหรือบอกว่าถูกสามีทุบตีค่ะรวมถึงในกรณีที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศมาค่ะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายอิรักเนี่ยกำหนดว่าทุกโรงพยาบาลค่ะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาค่ะและหมอก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนะคะหากมีผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรงเนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะแต่ผู้หญิงก็มักโกหกค่ะและไม่ยอมบอกว่าถูกใครทำค่ะโดยเฉพาะถ้ารู้จักกับคนที่ลงมือค่ะเพราะกลัวว่าถ้าเรื่องไปถึงตำรวจแล้วเนี่ยมีการสอบสวนอะไรค่ะพวกเธอก็จะถูกแก้แค้นนะคะเขาก็ Human Rights Watch เนี่ยก็บอกได้ว่ามีการกระทำรุนแรงทางเพศต่อพวกเกย์แล้วก็ผู้หญิงข้ามเพศในอิรักเช่นกันค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีการไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ ซึ่ง NGO ด้าน LGBT ในอิรักเนี่ยก็บอกว่าคนที่ท่าทางแล้วก็น้ำเสียงออกไปทางผู้หญิงเนี่ยก็มักจะเผชิญความรุนแรงทางเพศค่ะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนไปรายงานอาชญากรรมทำนองเนี้ยเพราะว่าสังคมเขาไม่เปิดโอกาสให้ผู้ชายพูดเรื่องพวกนี้ค่ะแล้วถ้าไปแจ้งตำรวจเนี่ยก็เท่ากับเปิดเผยว่าตัวเองเป็นเกย์ซึ่งอาจจะเจอหนักกว่าเก่าค่ะคืออาจถูกล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้นแล้วก็ถูกเลือกปฏิบัติด้วยนะคะก็ผู้ชายที่พูดถึงกันไปเมื่อตอนต้นนะคะเขาบอกว่าการข่มขืนเนี่ยไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายค่ะซึ่งอิรักก็ระบุว่าการข่มขืนผู้ชายเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยสังคมไม่ค่อยเห็นใจผู้ถูกกระทำค่ะถ้าเกิดมีคนไปแจ้งตำรวจว่าผู้ชายถูกข่มขืนค่ะก็อาจจะถูกตำรวจหัวเราะก็ได้ค่ะอย่างตอนที่เขาถูกข่มขืนแล้วถ้าไปแจ้งตำรวจเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าตำรวจจะไม่ได้มองว่าเขาถูกกระทำค่ะแต่อาจจะมองว่าสมยอมค่ะแล้วก็อาจจะถูกจับเข้าคุกไปค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายในอิรักค่ะผู้ชายคนนี้ก็บอกว่ากฎหมายอยู่ข้างเขาแต่ว่าผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ข้างเขาค่ะแต่ว่าทางโฆษกตำรวจของอิรักก็ชี้แจงว่าทางตำรวจเนี่ยก็แบบดูแลประชาชนทุกคนค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปแจ้งความว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศและตำรวจก็ไปจับกลุ่มคนทำผิดได้หลายรายนะคะแล้วก็ทางตำรวจก็ยังชี้แจงว่าก็ใช้แนวทางปฏิบัติใหม่ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกหัดตำรวจให้มีความชำนาญในคดีทางเพศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านนี้ด้วยนะคะก็สำหรับชีวิตของผู้ชายที่พูดถึงตอนต้นเนี่ยพอย้ายไปอยู่เมืองหลวงแล้วได้แบบเอ่ยปากเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอมาให้เพื่อนฟังเนี่ยเพื่อนๆก็เข้าใจหัวอกของเขาค่ะตอนนี้เขาก็มีงานที่มั่นคงกับบริษัทข้ามชาติในอิรักนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถลืมอดีตไปได้อย่างสิ้นเชิงค่ะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนค่ะแต่เขาก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาเยียวยาความรู้สึกได้แล้วอ่ะก็น่าจะพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ค่ะแล้วเขาก็หวังว่าสังคมจะเปลี่ยนไปด้วยค่ะก็ไม่แน่อาจจะต้องอาศัยเวลาสัก 10-20 ปีข้างหน้าก็ได้ค่ะก็อาศัยเวลานะคะในการเยียวยาความรู้สึกกับเรื่องที่เขาต้องเจอมาเป็นผู้ชาย
เราจะนึกไม่ค่อยออกเนอะว่าคนที่เวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นแต่ว่าระยะยาวๆเนี่ยมันกระทบกับความรู้สึกแล้วก็การใช้ชีวิต
ใช่ค่ะกว่าจะยอมแบบเปิดปากเล่าให้พูดถึงเหตุการณ์ที่เจอมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบง่ายๆนะ
ค่ะ
เป็นเรื่องลำบากที่ต้องแบบเก็บไว้กับตัวเองเงียบ
ๆเรื่องเพศมีความซับซ้อนอยู่เนา
ะ
ถ้าลองเปรียบเทียบว่าเวลาเราถูกละเมิดถูกรังแกเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยจะไม่มีวันยอมเลยอะถ
้ามีค
น
ใ
ช่ไหมมาทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงเนี่ยแต่พอเป็นเรื่องเพศปั๊บเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันว่าเอ๊ะพูดไปแล้ว
คนอื่นจะเชื่อ
เขาจะเชื่อไหมจะถูกตั้งคำถามว่ายังไงแล้วโดยอัตโนมัติสังคมก็มักจะเป็นอย่างนั้นจริงๆทันทีที่มีคนเปิดเผยเรื่องนี้มาเนี่ยแทนที่เราจะหันกลับไปโทษคนผิดทันทีเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นเอ้ยมาแย่งกระเป๋าเนี่ยไอ้คนชิงกระเป๋ามันผิดทันทีอ่
ะ
แต่พอเป็นเรื่องเพศปั๊บมันจะกลับไปถามจะกลับไปถามผู้ถูกกระทำคุณทำตัวเสี่ยงหรือเปล่าทำตัวยังไงถูกลวนลามวันนั้น
แต่งตัวยังไง
กินเหล้าหรือเปล่าแบบมันก็แปลกเนาะถ้าคิดแล้วมันก็แปลกจริงๆถ้าเทียบกันว่าอาทีเรื่องอื่นทำไมมันถึงความยุติธรรมมันเกิดโดยอัตโนมัติแต่ว่าคนที่ทำผิดเนี่ยมันผิดอะไรอย่างนี้นะแต่พอเรื่องเพศปั๊บคนที่ทำผิดกลายเป็นมันดูลอยนวลก่อนเพราะคนที่ถูกทำถูกตั้งคำถามไปซะก่อนแล้วกว่าจะพิสูจน์ให้เชื่อได้ว่าแบบว่าฉันโดนรังแกจริงๆเนี่ยคนลงมือไปไหนแล้วไม่รู้ลอยนวลอยู่นานมากหรืออะไรก็ตาม
ค
่ะก็เรื่องเพศแสดงว่ามันทำงานกับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายการจะได้รับความยุติธรรมเนี่ยดูไม่ได้เข้าถึงง่ายๆเหมือนประเด็นความรุนแรงอื่นๆ
ค
่ะก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงเช็คอินกับคุณสุดามั่งมีดีแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อกับ Sex Record ค่ะ
ช่วง Sex Record
เดี๋ยวฉันพาคุณผู้ฟังมาติดตามกันเรื่องศิลปะอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่พยายามสื่อสารเรื่องราวที่สำหรับคนไทยเนาะอาจจะไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่แต่เราจะได้ลองมาดูนะคะว่าศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ มีในแง่มุมไหนได้บ้างวันนี้มาพร้อมกับคำว่า BDSM BDSM มันหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวเราให้ศิลปินของเราที่ต้องพยายามจะสื่อสารเรื่องนี้อยู่แล้วคุยให้ฟังดีกว่าคุณยาดาแก้วบุรีศิลปินชิบาริชื่อนี้นะเรียกว่าเป็นชิบาริเป็นแขนงหนึ่งของงานที่เราพยายามจะสื่อสารคุณหญิงยาดานะคะเริ่มจาก BDSM นี่แหละค่ะมันหมายถึงอะไรคะ
ก็คือความจริงแล้วให้เรามาพูดอีกครั้งนึงมันก็ยังไงอยู่ก็คืออยากให้ลองไปค้นหาด้วยตัวเองว่า BDSM น่ะมันคืออะไรเพราะว่าทั้ง4ตัวอักษรเนี่ยมันเป็นคำย่อของหลายๆอย่างที่เป็นส่วนประกอบของ BDSM ก็คิดว่าน่าจะง่ายกว่าถ้าเกิดไปหาข้อมูลด้วยตัวเองนะคะในอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเข้าไปที่สื่อล่าสุดที่เพิ่งจะออกไปก็คือ The Matter ก็อาจจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยเป็นชิบาริอาร์ติสก็คือเป็นศิลปินมัดเชือกที่เป็นส่วนหนึ่งของBDSM ค่ะ
เป็นซับเซตของ BDSM
ใช่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งก็คือในการเล่นชิบาริเนี่ยต้องใช้คำว่าการเล่นเพราะมันก็เป็นการเล่นนะเนาะการเล่นชิบาริเนี่ยมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่โดนมัดอีกคนหนึ่งที่ถูกมัดทีนี้มันก็เป็นการควบคุมคนคนหนึ่งเพื่อจำกัดไม่ให้เขาขยับตัวได้มากกว่าปกติทีนี้ตรงนี้มันก็สามารถสร้างความสุขให้กับคนที่โดนมัดและคนที่มัดเองก็มีความสุขที่ได้พันธนาการคนอีกคนหนึ่งก็คือเป็นการตอบสนองกันและกันในส่วนหนึ่งทีนี้ทางนี้ก็นำศิลปะพยายามทำศิลปะขึ้นมาจากการมัดเชือกก็คือการใช้เทคนิคในการมัดเชือกที่มีลวดลายสวยงามเนี่ยเป็นลวดลายจิโอกราฟิกเนี่ยบนตามตัวเนี่ยออกมาเป็นงานศิลปะอีกทีนึงก็ยังเป็นBDSM ที่เป็นงานศิลปะมากขึ้นหรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะ
ค่ะก็พูดถึงความสัมพันธ์ในบริบทของเพศสัมพันธ์นั่นแหละใช่ไหมคะตอนนี้มันขยับมาอยู่ในการสื่อสารผ่านงานศิลปะ
ก็มันก็ทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่พอคนเห็นเป็นงานศิลปะเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเรียกว่าอะไรมันก็เหมือนถูกทอดต่อเนื่องมาก็คือเอ้ยมันเรียกว่าชิบาลีนะแล้วเขาก็คงจะต้องไปหาตอบมาว่าชิบาลีมันคืออะไรก็คือโรบบอนเดทที่มาจากญี่ปุ่นแล้วบอนเดจคืออะไรก็ต้องย้อนกับที่ BDSM มันก็เป็นการต่อเนื่องกันมา
ทำให้เราเข้าใจหลายๆเรื่องเพิ่มขึ้นขยายการรับรู้เพิ่มขึ้นนะคะส่วนตัวของคุณหญิงเองเข้าไปสนใจแล้วก็เริ่มศึกษาเรื่องนี้ยังไง
ก็ต้องเริ่มจากเป็นคนที่มีรสนิยมทางเพศที่หลากหลายพอสมควรก็พยายามหาความสุขให้ตัวเองอะค่ะทีเนี้ยในตอนแรกเนี่ยเราก็มองเห็นว่ามันมีแต่ความสนุกอย่างเดียวเนาะแต่พอเรามาได้รู้จัก BDSM เนี่ยมันมากกว่าความสนุกอ่ะมันมีทั้งวิธีการเล่นที่ถูกต้องเพื่อที่จะไม่ได้อันตรายถึงร่างกายแล้วก็สุขภาพทางจิตใจคือทุกอย่างเนี่ยมันมีวิธีการเล่นของมันแล้วมันต้องทำให้ถูกต้องด้วยพอเราได้เข้ามาศึกษาจริงๆแล้วเราก็ได้รู้ว่ามันมากกว่าความสนุกนะมันมากกว่าสิ่งที่เราเห็นบนหนังแผ่นน่ะมันไม่ใช่แค่ความสุขทางเพศอย่างเดียวแต่มันเป็นการห่วงใยคนที่เราเล่นด้วยคนที่เรามีกิจกรรมด้วยเราต้องห่วงใยเขาด้วยเหมือนกันนะ
ซึ่งมิตินี้เราจะไม่เห็นจากหนังแผ่นสักเท่าไหร่เนาะ
ใช่
ค่ะ
ใช่จะไม่ค่อยเห็นจากหนังแผ่นสักเท่าไหร่ทีเนี้ยคนอาจจะมองว่าเอาง่ายๆว่าเรายกตัวอย่างหนังเรื่องนึงขึ้นมาFifty Shades of Grey
ค่ะ
เป็นหนังที่แย่เรื่องนึงนะคะไม่ควรที่จะดูคนที่จะศึกษา BDSM ไม่ควรจะดูหนังเรื่องนี้ค่ะเพราะมันถูกวาดฝันไว้กับผู้ชายในฝันคนนึงที่หล่อรวยและมีรสนิยมทางเพศที่รุนแรงที่ผู้หญิงทุกคนอาจจะต้องยอมเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้ใช้คอนเซนต์ในการทำให้ผู้หญิงคนนึงยอมในสิ่งที่เขาจะทำเขาบังคับอ่ะมันคือการบังคับมันเป็นหนังที่แย่เรื่องนึงซึ่งเรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่คนพูดถึงเรื่อง Fifty Shades of Grey มาปุ๊บ
ไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้คนนึกถึง BDSM
ใช่เ พราะอาจจะโชคดีก็ได้ที่ผู้ชายคนนั้นเขาหน้าตาดีและมีเงินแต่ในความเป็นจริงแล้วแบบคุณยอมเพราะคุณชอบในสิ่งที่เขามีหรอ
ทำให้
มันเป็นเรื่องที่แย่มาก
ยินยอมตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความจิตยินยอมจริงๆแค่ตรงนี้ใช่ไหมมีบริบทเต็มเลยที่เป็นอำนาจมากกว่านั้น
เพราะในความเป็นจริงแล้วการสวมบทบาทนายทาสเนี่ยมันเหมือนสวิตช์อะมันก็ไม่ใช่24 hours ที่คนที่ต้องอยู่ในบริบทนั้นไปตลอดนะพอเข้าสู่ทางเซ็กปุ๊บเขาถึงจะมีบริบทนั้นแต่พอหลังจากนั้นน่ะมันก็เหมือนเพื่อนกันอ่ะเหมือนคู่รักปกติเพียงแค่ว่ามันเพิ่มเติมตรงนั้นเข้าไปเอง
เป็นช่วงเวลากินข้าววันนี้เราจะกินเมนูอะไรกันดีแล้วมันก็จะจบ
ใช่เหมือนกับเราสั่งอาหารสักอย่างนึงเราเพิ่มไข่ต้ม1ใบอ่ะหรือเพิ่มไข่เข้ามามันคือพิเศษอ่ะ
ซึ่งมันจะไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของเราไปทั้งชีวิต
มันก็อย่าให้มันเป็นคือบางคนน่ะอาจจะชอบที่บางคนอาจจะชอบที่ให้มีคนมาตัดสินทำให้ทุกอย่างทั้งชีวิตก็มีค่ะซึ่งอันนั้นน่ะ
ก็ต้องเคารพ
ใช่
แต่ถามว่าม
ันก็สนุกนะเพราะว่าลองคิดดูว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเลยอะเราจะกินอะไรมีคนสั่งอาหารให้กินจะใส่เสื้อผ้าอะไรมีคนสั่งให้เราใส่เสื้อผ้าในบางทีชีวิตนั้นมันจะมีความสุขก็ได
้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฉันบอกว่าพอแล้วมันต้องพอนะซึ่งมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละ
คือบาง คนอาจจะอย่างเราก็คงทำไม่ได้ที่ต้องมานั่งเลือกเสื้อผ้าหรือสั่งอาหารให้คนกินคนนึงตลอดเวลานะบางทีเราก็มี
เล่นสนุกได้สักแป๊บนึงอะไรอย่างงี
้ใช่เล่นสนุกได้แป๊บนึงแบบวันนี้จะกินอะไรไม่ต้องเลือกฉันเลือกเองซึ่งเขาก็ชอบอ่ะเน
า
ะ
เขาเป็นรสนิยมของเขาไป
เขาก็มีความสุข
แล้วถ้าเขาเจอคนที่พอดีกันก็ต้องเคารพเหมือนกันปล่อยให้เขาสัมพันธ์กันไป
ใช่คือต้องเป็นอีกคนนึงที่ชอบรับคำสั่งอีกคนนึงชอบสั่ง
ค
่
ะ
แล้วไม่มีเรื่องบาดหมางต่อกันอ่ะ
ค่ะ
ก็มีการคุย
ไม่เกินไปในระดับที่เป็นการละเมิดสิทธิ์เขาเริ่มมีคนนึงไม่พอใจเลย
เขาก็ต้องมีการคุยกันว่าแบบฉันอาจจะยอมคุณแต่ฉันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถขว้างทิ้งได้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการตกลงกันว่าเขาต้องการมากแค่ไหน
จริงๆแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน
เท่าเทียมนะ
คะ
มันก็ยากพูดยากเพราะในบางทีเราก็มองว่ามันเท่าเทียมกันไม่น่าแต่พอเรามานั่งคิดมันก็เท่าเทียมนะ
คือตกลงกันแล้วว่าในการเล่นครั้งนี้จะเล่นบทนี้บทนี้
เพราะจริงๆแล้วพอมานั่งนึกจริงๆแล้วอะคนที่เป็นทาสเนี่ยบริบททั้งทาสเนี่ยเป็นคนเรียกร้องนะว่าต้องการอะไรบ้างส่วนนายเนี่ยเป็นคนตอบสนองนะ
หมายถึงในคู่ความสัมพันธ
์ใช่
เรื่องเพศเนาะที่เราพูดถึงเนี่ยเวลาเราพูดว่าซาดิสมาโซคิสอะไรอย่างเงี้ย มันคือคู่ที่ตกลงกันแล้ว
ใช่ค่ะ
ว่าใครจะเล่นบทไหนอ
ย่างเช่นคนที่เป็นทาสเขาบอกว่าเขาก็ต้องให้มาแล้วว่าเขาชอบอะไรบ้างอย่างเช่นชอบโดนตบชอบโดนกระชากหัวชอบให้ทำแบบนี้แบบนี้คนเป็นนายอ่ะคนที่เป็นนายอ่ะค่ะก็ต้องตอบสนองทำในสิ่งที่เขาชอบแต่ถามว่าคนเป็นนายเนี่ยบางทีก็ไม่ชอบหรอกก็ทำเพราะว่ารู้ว่าอีกฝ่ายนึงมีความสุข
ค่ะ
แต่ส่วนมากเนี่ยข้อเรียกร้องเนี่ยจะอยู่ที่ทาสมากกว่านายในความในประสบการณ์ของตัวเองนะคะ
ค่ะเพราะว่าถ้าคนที่เป็นฝ่ายกระทําเริ่มทําในสิ่งที่ตัวเองพอใจแล้วอีกฝ่ายไม่ใช่เนี่ยอาจจะกึ่งเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิ์ละ
ใช่ค่ะบางทีเขาก็จะมีช่วงทดลองก็มีอย่างเช่นสมมติว่าคนใดคนหนึ่งเสนอขึ้นมาว่าฉันอยากลองเล่นอันนี้จังเลยนะก็จะให้มันอยู่ที่ไฟเหลืองไว้ก่อนแปลว่าลองก่อนนะอีกคนนึงไฟเหลืองด้วยก็ลองเล่นกันดูทีเนี้ยพอเล่นกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการคุยหลังเล่น
โอเคไหม
ใช่จะไปต่อหรือจะหยุดพักก่อนหรือจะไม่เอาเลยถ้าเกิดไม่เอาเลยก็ทุกอย่างก็ต้องจบไม่มีการเล่นซ้ำสองแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจเล่นอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มี
เรื่องที่เราคุยกันมาเนี้ยมีการศึกษาหาความรู้ถ่ายทอดความรู้กันด้วยที่คุณยาดาไปที่คุณหญิงไปศึกษามา
ก็ในความจริงๆแล้วของทางของหญิงเนี่ยจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการมัดเชือกมากกว่าซึ่งมันก็มีบริบทคล้ายๆกับ คล้ายๆกับการเล่นทั่วๆไปทีเนี้ยอย่างที่เรามัดคนๆนึงเนี่ยเขาก็จะบอกเราเลยว่าเขาไม่ต้องการให้ส่วนไหนเขาไม่โดนมัดสมมติว่าเขาบอกเขาเจ็บแขนเราก็ห้ามมัดแขนเขารู้สึกเขาไม่สบายใจกับการมัดบริเวณนี้เราก็ไม่ไปมัดบริเวณนั้นถ้าเขาต้องการเพิ่มเติมเช่นขอเทียนเพิ่มขึ้นขอการโดนแส้มากขึ้นเราก็เนี่ยมันคือคำขอร้องจากเขาแล้วว่าเราก็แบบโอเคอยากทำเหมือนกันแล้วก็ทำถ้าเราไม่อยากทำเราก็แบบไม่อยากทำเราก็ต้องบอกเขาว่าเราไม่อยากทำ
แต่ก็จะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ด้วยว่าทำแบบนี้แล้วปลอดภัย
ใช่
มันจะไม่เกินไปจากขีดของความปลอดภัย
ใช่ค่ะส่วนมากแล้วถ้าเกิดมีการตกลงกันมาก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกที่ให้เราโดนบริเวณไหนเราก็จะไม่ไปใกล้ไปข้องเกี่ยวอยู่แล้ว
สิ่งที่ไปเรียนนี่สอนเรื่องอนาโตมีเลยว่าร่างกายแล้วก็การมัดต้องทำยังไงบ้าง
เรื่องของอนาโตมี
มันก็ต้องทำไม่ได
้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเองด้วยส่วนหนึ่งส่วนตอนที่ไปเรียนกับอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์ก็มีบอกมาบ้างแต่เขาก็ไม่ได้สอนถึงขนาดแบบเต็มเซตเลยแต่ว่าเราก็ต้องมาศึกษาเองเพราะว่าเขาไม่ได้มามัดกับเราอะเราเป็นคนมัดเราต้องมีคนดูเพราะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเช่นบริเวณนี้คนๆนึงอาจจะมัดได้แต่คนนึงอาจจะมัดไม่ได้ซึ่งเราต้องเป็นคนตัดสินเองต่อให้คือส่วนนึงที่ชอบเรียนกับอาจารย์คนนี้ก็คืออาจารย์โยชิดะโยอิซังเนี่ยเขาชอบพูดกับเราว่าพอเขามีหน้าที่สอนแต่เรามีหน้าที่มัดเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้มากกว่านี้คิดสิว่าเราต้องการอะไรคิดสิว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็แค่ทำมันให้ได้
อันนี้คือความรู้ความเข้าใจที่เราไปศึกษามาในช่วงหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นมันก็มาเป็นผลงานของเรา
ใช่ใช่เขาจะไม่ให้เราคืออย่างอาจารย์เขาจะไม่ให้เรายึดแพทเทิร์นของเขาที่เขามีอะให้เราคิดเองซะมากกว่าในส่วนหนึ่งมันถึงทำให้เรามีผลงานที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นที่แบบไม่ได้อยู่บนกฎเกณฑ์ที่มันถูกหรือผิดอะแต่มันก็คือต้องใช้ความเข้าใจคือเราก็อยากที่จะเอาความเข้าใจนี้ส่งต่อไปให้คนอื่นเหมือนกัน
ผลงานของคุณหญิงออกมานำเสนอในรูปแบบอะไรยังไงคะหลายคนฟังแล้วอาจจะนึกไม่ออกแบบโอเคเข้าใจพอเข้าใจคอนเซปต์แล้วแต่พอมาเป็นงานศิลปะที่มีการนำเสนอเนี่ยทำยังไงบ้าง
ก็ส่วนมากจะเป็นภาพถ่ายนะคะแล้วก็เป็น art performance ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดในเมืองไทยเนี่ยที่งานใหญ่ๆที่เคยทำมาก็จะมี low fat art fest ที่เพิ่งจัดเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์อันนั้นก็เป็นงานใหญ่ที่มาในรูปแบบของศิลปะเต็มตัวก็พยายามที่จะทำงานในส่วนของศิลปะให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้คนทั่วไปได้มองเห็นเสน่ห์ของการมัดเชือกเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเพศอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับเรื่องทางเพศไหมมันก็เกี่ยวค่ะเพียงแค่ว่าในฐานะของศิลปินเนี่ยต้องการเสนอให้เป็นรูปแบบของศิลปะเราก็พยายามที่จะเสนอออกมาเป็นรูปแบบศิลปะ
ค่ะ เวลาจากการรับรู้ของหมู่ชาวไทยเราเนี่ยนะเวลาพูดถึงการมัดเชือกเราก็มักจะอาจจะนึกถึงหมวดเดียวกับแบบโซ่แซ่กุญแจมือหรืออะไรแบบนี้เนาะ เพราะเราก็จะเห็นอาจจะในภาพหรือว่าเป็นคลิปวิดีโออะไรต่ออะไรซึ่งอยู่ในหมวดของหนัง AV ซึ่งไม่ใช่เราแน่ๆเราทำยังไงให้งานเราสื่อสารออกไปแล้วมันมีประเด็นที่แตกต่างจาก
คือความจริงแล้ว
ผู้ใหญ่เหล่านั้น
ความจริงแล้วคุณก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าไอ้หนัง AV ที่คุณดูอ่ะเขาต้องการสื่ออะไรคุณไม่สามารถฟังภาษาเขาออกคุณไม่รู้ว่าการเริ่มต้นของเขามันคืออะไรมันคือแฟนตาซีมันคือแฟนตาซีของสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นน่ะถามว่ามันต้องแยกออกจากกันมั้ยในความเป็นจริงแล้วก็อยากจะพูดว่าเราก็ไม่ได้มองว่าหนัง AV เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอะเนาะเพราะฉะนั้นงานศิลปะที่เราทำมันก็ไม่น่ารังเกียจเช่นกันแต่เพียงแค่ว่าคนที่เสพเนี่ยเขามีความคิดที่แตกต่างกันอยู่แล้วว่าอยากจะให้มองเข้าใจถึง ability ของร่างกายของคนที่สามารถทำได้ขนาดนั้นน่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างงานโชว์แต่ละครั้งนางแบบเองต้องฝึกเยอะมากๆคุณอาจจะมองว่านางแบบคือดูสงบนิ่งดูไม่เจ็บเลยแต่ความจริงแล้วเขาฝึกหนักมากกว่าที่เขาจะออกมาสวยงามขนาดนั้น
ต้องเป็นนางแบบที่เฉพาะไม่ใช่แบบว่าไปเรียกมายืนวาดรูปไม่ใช่แบบนั้น
ใช่ก็คือต้องมีการซ้อมพอสมควรเพื่อที่ความปลอดภัยแล้วก็ความสวยงามด้วยค่ะหลักๆก็คือความปลอดภัยเพราะว่าการไม่ซ้อมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่เหมือนกันในลักษณะที่โดยเฉพาะเวลาที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องซ้อมหนักพอสมควรค่ะ
ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรม
ใช่
หลายครั้งที่คนที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วย
ใช่ค่ะก็ต้องติดตามทางเพจนะคะยาดา.kinbaku ก็คือเป็นเพจที่รวบรวมผลงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับการมัดเชือกแล้วก็งานลักษณะของ BDSM
ค่ะเวลาจัดกิจกรรมแต่ละครั้งแล้วมีคนสมัครมาร่วมเนาะก็จะเป็นกลุ่มสักกี่คนคะประมาณ
เคยจัดแล้วมาคนมาเยอะก็คือเกือบ200
รับได้ขนาดนั้นเลย
ใช่แต่ตอนนั้นเราจัดเป็นงานคล้ายๆการให้ความรู้ด้วย
ค่ะ
เป็นวิชาการการให้ความรู้ด้วย
ค่ะ
ก็คือมีโชว
์ค่ะ
แล้วก็มีนั่งทอล์คคุยเรื่อง BDSM
มีเป็นเวิร์กช็อป
มีค่ะเวิร์กช็อปมีแต่ก็คือจะแยกออกมาจากงานสันทนาการเพราะงานสันทนาการเนี่ยมันต้องเป็นคนจำนวนเหมือนกับการพูดให้เขาฟังมากกว่าแต่การสอนเนี่ยมันคือการเข้าไปหาตัวคนๆที่ให้ความสนใจเพราะว่างานการนัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันเราจะมีเหตุผลมากมายว่าสิ่งที่ควรทำหรือสิ่งที่ควรไม่ควรทำมันมีเยอะมากแล้วคุณต้องค่อยๆเรียนรู้มันไปด้วยเพราะฉะนั้นมีกิจกรรมแบบนี้เยอะค่ะพยายามทำให้มีเยอะมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะนำศิลปินต่างประเทศมาแสดงที่เมืองไทยให้เยอะขึ้น
ค่ะทำงานกี่ปีแล้วคะด้านนี
้3ปีแล้วค่ะ
ค่ะ
3ปี
ค่ะฟีดแบคเป็นยังไงบ้างความสนใจความเข้าใจเรื่องนี้ที่เพิ่มขึ้นในสังคมไทย
จะบอกว่าหน้ามือหลังมือเหมือนกันเพราะช่วงเมื่อประมาณเดือนเมษายนเท่าไหร่
พฤษภาย
อดไลค์ใน Facebook ยังไม่ถึง 1,000 เลยตอนนี้ 3,0002,000 กว่าหรือเปล่า 3,000 ได
้คนไปเจออะไรที่ไหนเข้าบ้างถึงได้มาตามเพจ
ส่วนหนึ่งก็คือเริ่มบริหารเพจเป็นก่อนหน้านี้บริหารเพจ
อันนี้เป็นเรื่องเทคนิคแล้วให้คนเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้น
ใช่เริ่มปรับเปลี่ยนแบบเปลี่ยนการทำงานเหมือนกันเพราะว่าทางเนี้ยจะเป็นคนมัดแนวแขวนจะถนัดการมัดแนวแขวนเยอะเพราะเรามีความสนุกกับมันนะโดยเฉพาะการที่ค้นหาแรงโน้มถ่วงอะไรพวกนี้เราสนุกกับมันนะแต่คนอะมองว่ามันน่ากลัวเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ทำในสิ่งที่เราจะทำแหละแต่ตอนหลังเราก็เริ่มปรับภาพมาให้มีความอ่อนโยนมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆใส่สาระมากขึ้นคนก็เริ่มมาชอบมากขึ้นก็รู้สึกโอเคเรามาถูกทางแล้วเราต้องค่อยๆใจเย็นๆละเพราะในความเป็นขั้นสูงคุณอาจจะไม่เข้าใจ
การใส่สาระมากขึ้นอย่างที่ว่าหมายถึงว่าต้องใช้การอธิบายหรือว่ามันสามารถใช้ภาพที่จะสื่อสารได้เลย
การอธิบายก็มีเมื่อก่อนตอนแรกคิดว่าคนคงไม่อ่านหรอกมั้งถ้าเราเขียนอธิบายอะไรไปแต่ความจริงเราก็มีคนอ่านค่ะแล้วรู้สึกดีมากเลยค่ะที่มีคนส่งต่อความรู้ที่เราเขียนลงไป
ถือว่าหน้าแฟนเพจจะเป็นตัวสื่อสารหลักเหมือนกัน
ใช่ใช่ค่ะ
เพื่อจะสร้างความเข้าใจในเรื่องน
ี
้แฟนเพจชื่อว่าย
าดา.kinbaku ค่ะ
ยาดา.kinbaku ภาษาอังกฤษทั้งหมด
ภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะ
ค่ะสามารถติดตามแล้วก็หาความรู้สร้างความเข้าใจเพิ่มเติมเก
ี่
ยวกับ kinbaku
kinbaku แล้วก็ชิบาริค่ะคือเดี๋ยวขออธิบายเรื่อง kinbaku ชิบาริก่อนเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าคนอาจจะสงสัยว่า
ชิบาริหมายถึงอะไร
คืออะไรคินบาคุคืออะไรคือสองคำเนี่ยถ้าจะเห็นว่ามันจะมีตัวที่อ่านออกเสียงเหมือนกันตรงกลางคินบาคุชิบาริคือคำว่าบาทั้งสองคำเนี่ยมันแปลว่าการหมัดทั้งคู่เพียงแค่ว่าใช้ต่างกันตรงชิบาริเนี่ย เป็นกริยาส่วนคำนามก็คือคินบาคุคนก็จะเรียกคนมัดว่าคินบาคุชิแต่ชิบาริเนี่ยก็ใช้เรียกคนกับคนมัดได้เหมือนกันแต่ก็คือจะอ่านออกเสียงลำบากนิดนึงก็คือทั้งสองคำนี้มีรากศัพท์เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าใช้ในลักษณะที่ต่างกันออกไปไม่มีอันไหนแปลว่ามัดสวาดหรืออันไหนที่แปลว่ามัดสวยงามไม่มีนะคะอยากให้ทำความเข้าใจตรงนี้สักนิดนึง
ก็เป็นพอน้ำจิ้มเนาะนอกนั้นไปตามอ่านแล้วก็ตามหาความรู้ความเข้าใจกันได้ตามแฟนเพจที่ว่านะคะค่ะขอบคุณคุณยาดาแก้วบุรีนะคะศิลปินชิบาริที่มาคุยกับเราในวันนี้ค่ะ
วัยรุ่นเป็นเรื่อง
อ้าวแต่งตัวหล่อจะไปไหนแล้วน่ะไหนดิน
โอ้โหลุงหล่อขนาดนี้ก็ต้องไปหาสาวสิครับวันนี้มีนัดไปเที่ยวกันกับดึกหน่อยนะลุงฝากบอกแม่ด้วยนะครับ
เดี๋ยวจะออกไปเที่ยวกับแฟนนะพกถุงยางอนามัยไปด้วยหรือเปล่าเผื่อไปพลาดท่าเสียทีกันจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะเอง
โอ้ยลุงไม่เป็นไรหรอกมั้งไปแค่นี้เอง
วะไอ้หลานคนนี้เอาไปด้วยเลยเผื่อฉุกเฉินขึ้นมาก็จะได้ใช้ดีกว่าเองไม่ได้ป้องกันอะไรเลยเกิดพลาดขึ้นมาเองจะทำยังไงไปเอามาติดตัวไว้ซ่อนๆไว้ในกระเป๋าก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
อ้าวก็ได้ลุง
ชอบให้ลุงพูดอยู่บ่อยๆหยิบติดตัวไปเยอะๆเผื่อเพื่อนเองด้วยก็ได้นะ
โอเครู้แล้วลุง
ในเวลาต่อมาพี่ลงอยู่ไหม
ว่าไงเรียกซะเสียงดังร้อนรนอะไรเนี่ยฮะพี่กุล
พี่ลงคือฉันกับลูกมีเรื่องจะปรึกษานะสิ
มีอะไรกันล่ะทั้งแม่ทั้งลูกหน้าตาตื่นมาเชียว
ลุงแฟนดินท้องอ่ะลุงท้องมา6เดือนแล้วดินควรจะทำยังไงดี
อ่ะใจเย็นแฟนเองไปหาหมอฝากท้องหรือยังล่ะ
โอ้ยยังเลยลุง
งั้นก่อนอื่นลุงว่าต้องไปบอกทางบ้านเขาก่อนนะให้พ่อแม่เนี่ยเขาได้รับรู้แล้วก็มาคุยกันว่าจะเอายังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพาแฟนเองไปฝากท้องด้วยนะพี่กุลเองก็ไปดูแลเรื่องนี้ช่วยลูกมันด้วยนะ
ได้จ้ะพี
่ลุงครับแล้วแบบนี้แฟนผมจะเรียนต่อได้ไหมครับเขาว่าจะเรียนต่อสายอาชีพแบบนี้มันจะเป็นปัญหาไหม
ไม่มีปัญหาหรอกก็เรียนไปตามปกตินั่นแหละแต่ลุงว่าควรจะรอคลอดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยไปเรียนจะได้ไม่ต้องกังวลกันหรือถ้าจะทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเลยก็บอกลุงได้ลุงก็จะช่วยประสานงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ที่นั่นเขาจะอบรมวิชาชีพต่างๆให้มีที่ฝึกงานแถมยังหางานให้ด้วยถ้าแฟนเองสนใจก็บอกลุงได้จะได้ให้ทางเทศบาลเขาประสานให้เองไม่ต้องห่วงหรอก
โอ้ยขอบคุณมากเลยครับลุงผมกังวลมากเลยเนี่ยไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อไป
เห็นไหมล่ะลุงบอกเองแล้วให้ระวังอยู่บ่อยๆเองก็ไม่เชื่อแต่ช่างเถอะคนเรามันพลาดกันได้แต่อย่างน้อยก็ยังดีที่ยังมีระบบเข้ามารองรับแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหามีอะไรก็แค่เข้ามาบอกแล้วก็ปรึกษากันจะได้ช่วยกันหาทางออกนะลูกนะ
ครับลุงขอบคุณมากนะครับ
ละครที่ได้รับฟังจบลงไปนะคะก็เป็นเหตุการณ์จำลองเพื่อให้เราพอนึกภาพออกนะคะว่าเด็กๆ เขาเจอปัญหาอะไรกันบ้างแล้วก็เราก็จะคุยกับคนทำงานนะคะที่เป็นเครือข่ายการทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กๆนะคะวันนี้ไม่ได้มาจากส่วนงานสาธารณสุขค่ะมาจากมหาดไทยกันเลยทีเดียวปลัดณรงค์ยิ้มสุดปลัดเทศบาลตำบลเกาะเพชรอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
ค่ะจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะทราบว่าวัยรุ่นที่ประสบปัญหาจริงๆแล้วเป็นหลานของปลัดเองเลยตอนที่ทราบเรื่องค่ะตอนที่ทราบเรื่องจากคุณแม่ของหลานเนี่ยตอนนั้นมีการทำงานช่วยเหลือยังไงบ้างค่ะ
ครับคือผมทราบเรื่องเนี่ยตอนนั้นก็เข้าไป6เดือนแล้วนะครับหมายถึงว่าน้องเนี่ยท้อง6เดือนแล้วนะแล้วก็พอทราบเรื่องปุ๊บเนี่ยครับผมก็เลย เลยคุยกันทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายน้องผู้หญิงกับฝ่ายร้านเองคือเป็นน้องผู้ชายนะครับว่าเขาก็คือเป็นผู้ประสบปัญหานะครับเขาไม่ใช่ตัวปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประสบปัญหาก็คือเราต้องร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไขนะครับก็คือคุยกับครอบครัวเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็แนะนำให้น้องเขาไปฝากคันนะครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมประจำสุขภาพหรือว่าอปสตนะครับแล้วก็คุยกับทางน้องก็ว่าประสงค์ที่จะเรียนหนังสือไหมนะครับถ้าเรียนก็ต้องหาวิธีการว่าระหว่างเนี้ยนะครับต้องทำตัวอย่างไรต่างๆแต่ว่าช่วงที่น้องตั้งท้องก็คือโรงเรียนก็เขาก็จบม.6นะครับแล้วก็กำลังที่จะไปเรียนสายอาชีพนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องหยุดไว้ก่อนเพราะว่าต้องให้น้องเนี่ยคลอดออกมาก่อนนะครับให้คลอดลูกออกมาก่อนนะครับทางครอบครัวอะไรต่างๆก็เข้าใจนะครับแล้วเราก็ช่วยกันดูแลในเรื่องของตอนนี้เรื่องของสุขภาพแม่และเด็กนะครับสุขภาพแม่และเด็กก็คือเราใช้วิธีการก็คือให้รปสตดูแลในตามมาตรฐานของมาสจันพันวันแรกของชีวิตนะครับในเรื่องว่าทำอย่างไรให้เกิดมาให้เด็กรอดแม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เกิดมาแล้วอย่างมีคุณภาพแล้วก็ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เด็กคนหนึ่งจะต้องออกมาแล้วก็จะเรียนเติบโตเพื่อเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งสองครอบครัวเนี่ยก็จะได้ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาต่อตัวผู้ประสบปัญหาเองก็คือทั้งผู้ชายนะครับน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาต่อเด็กน้อยที่กำลังจะเกิดออกมานะครับผม
ค่ะฟังดูเหมือนว่าคำแนะนำที่ให้กับทางน้องผู้หญิงค่ะคือสามารถจะเรียนต่อได้หรือว่าถ้าอยากจะเลือกไปทางวิชาชีพเลยทางเทศบาลก็มีการประสานงานให้ได้เหมือนกัน
ตอนนี้ก็คือให้น้องเขาเลือกนะครับว่าจะเรียนต่อไหมนะครับถ้าเรียนต่อก็คือก็เรียนตามปกตินะครับเพราะว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะหยุดเรียนไว้ก่อนเพราะว่าน้องเขากำลังท้อง6เดือนแล้วนะครับ6เดือนเสร็จแล้วนะแต่ถ้าเกิดจะไปประกอบอาชีพนะครับถ้าเรียนทางสายอาชีพนะครับทางเทศบาลเราก็มีวิธีการก็คือเราเนี่ยจะทำคล้ายๆกับได้ข้อตกลงกับเขาเรียกว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ของกระทรวงแรงงานนะครับในการรับเด็กเหล่านี้ครับรับเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็อายุยังน้อยๆอยู่นะครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีวิชาชีพนะครับวิชาชีพที่น้องเขาจะเรียนได้น้องผู้ที่เป็นผู้หญิงนะครับก็คือเรื่องของการเย็บผ้าช่างเสริมสวยการโรงแรมต่างๆเหล่านี้ครับนะอันนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องพูดคุยแล้วก็เราจะต้องส่งต่อซึ่งน้องเขาก็คงจะเรียนสายอาชีพครับเพราะว่าเป็นระยะสั้นๆแล้วเขาก็ประกอบอาชีพได้เลยแต่ถ้าไปเรียนต่อสายสามัญหรือว่าปริญญาตรีต่างๆมันต้องใช้เวลานานพอใช้เวลานานเนี่ยน้องเขาต้องดูแลลูกอีกคนหนึ่งด้วยนะครับแต่ถ้าเรียนสายอาชีพนั่นก็คือไปเรียนสั้นๆนะครับแล้วก็ฝึกทักษะอาชีพแล้วก็มาประกอบอาชีพส่วนตัวหรือรับจ้างแถวบ้านอะไรนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็ได้ดูแลลูกที่เกิดมาด้วยครับ
ค่ะมองเรื่องนี้ยังไงคะอย่างหลานเองทราบว่าก่อนหน้านี้ก็เคยพูดคุยกันเรื่องเพศสัมพันธ์ปลอดภัยแต่ในที่สุดปัญหาก็ยังเกิดขึ้นจนได้
ผมเองที่แรกก็ตกใจนะตกใจเพราะว่าหลานเองก็คือคุยกันด้วยน่าจะเป็นคนใกล้ชิดของผมแล้วก็เขาก็เป็นคนหนึ่งในเครือข่ายการทำงานของผมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นหลานผู้ชายนะแล้วเขาก็ถือว่าคล้ายๆจะเป็นเด็กชายขอบกลุ่มเด็กชายขอบซึ่งในกลุ่มเขาประมาณ9คน10คนอย่างเงี้ยครับกลุ่มเด็กชายขอบก็คือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเกเรหน่อยที่ไม่ใช่เรียนหนังสือแล้วก็จับกลุ่มบางทีไปมั่วสุมอะไรต่างๆนะครับก็เลยมาผมเนี่ยทำเรื่องเพศก็เลยมาคุยว่าคือต้องหาวิธีการป้องกันนะครับหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเพศขอโทษด้วยนะครับก็คือหาวิธีการป้องกันว่าถ้าเกิดเรามีเพศสัมพันธ์ต้องทำอย่างไรผมนี่ให้ถุงยางเขาไว้ให้ถุงยางเขาไว้ที่บ้านเขานะครับเป็นคล้ายๆจะเป็นบ้านที่อยู่เลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็เป็นบ้านซึ่งไม่ใหญ่นักเนี่ยนะครับก็ในทีมงานของเขาเนี่ยในเด็กกลุ่มของเขาเนี่ยก็คือถุงยางเนี่ยก็มารับที่นี่ได้นะครับพอรู้ก็ค่อนข้างตกใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่า1เขามีทักษะนะครับ2ก็คือเราก็กำชับบ่อยๆสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือพลาดก็คือคิดว่าถุงยางหมดนะครับแล้วก็น้องผู้หญิงมาพอน้องผู้หญิงมาก็มีเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์คิดว่าครั้งเดียวมันไม่น่าจะเกิดนะครับมันไม่น่าจะตั้งท้องได้อ่ะพูดง่ายๆนะครับทีนี้มันก็พลาดก็เลยตั้งท้องถามว่ามี รู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเออนี่ขนาดว่าเราหลานเองนะครับแล้วก็เราดูแลอย่างดีคือให้คำปรึกษาให้ทักษะเขาอย่างดียังเกิดแสดงว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีทักษะไม่ได้มีความรู้นะครับมันก็น่าจะยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นไม่ได้เป็นพลังลบนะครับก็เป็นพลังบวกที่จะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้กันต่อเพราะว่าเราทำงานด้านนี้มาค่อนข้างนานตั้งแต่ปี59แล้วยังเกิดปัญหากับคนที่ทำงานด้วยกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ทำงานด้านเลี้ยงเพศด้วยกันนะครับก็ยังเกิดปัญหาแสดงว่าเราก็ต้องเสริมเพิ่มทักษะให้เขาเนี่ยให้กลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นไปอีกนะครับเพื่อให้เขามีทักษะชีวิตที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเลยครับเพราะว่าขนาดว่าพลาดแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยก็ยังตั้งท้องได้ครับทั้งที่รู้ว่าเขาต้องป้องกันอย่างไรนะครับรู้ว่าทักษะในการดูแลนะครับเรื่องเพศต้องรับผิดชอบเนี่ยนะครับเขารู้ว่าต้องทำยังไงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพลาดที่ถุงยางก็หมดพอดีแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดปัญหามันก็เลยเกิดนะครับทำให้ผมคิดว่าเราต้องมุ่งมั่นต่อนะครับในการทำเรื่องนี้นะครับว่าแม้ครั้งเดียวเนี่ยก็เสี่ยงไม่ได้นะครับพอเสี่ยงมันจะมีปัญหาเรื่องการตั้งกันขึ้นมาได้นะครับ
ค่ะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นทราบว่าปลัดก็ใช้เป็นเรื่องที่จะไปใช้ในการทำงานที่จะเล่าให้คนอื่นฟังด้วยว่ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาไม่มองว่ามันจะเกิดผลกระทบกับคนที่ประสบปัญหาหรอคะ
ตอนนี้นะครับตอนนี้นะผมไม่มองว่าเป็นผลกระทบกับผู้ที่ประสบปัญหานะผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับที่เอาผู้ที่ทำงานเรื่องนี้นะครับก็คือหลานผมเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเครือข่ายของสภาเด็กของเด็กทำงานเรื่องนี้อยู่ด้วยแล้วก็นำไปบอกต่อว่าแม้นชาติครั้งเดียวเนี่ยนะครับก็ตั้งท้องได้นะครับการที่มองว่าจะเป็นผู้ประสบปัญหาแล้วเราไปปกปิดนะครับยิ่งปกปิดเนี่ยปัญหามันยิ่งเกิดนะครับผมมองว่าในเรื่องนี้นะครับการที่นำข้อมูลนะครับข้อมูลผู้ประสบปัญหาซึ่งเป็นข้อมูลในพื้นที่อาจจะมีผลกระทบในเชิงลบบ้างนะครับแต่ผมมองว่าเป็นเชิงบวกมากกว่าเพราะในเชิงบวกมากกว่าคือในกลุ่มเพื่อนของเขาในกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้จักพอรู้จักก็แนะนำให้เขาว่าคือให้เป็นบทเรียนว่าเนี่ยคนเนี้ยทำงานเรื่องอย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าพอมีเพศสัมพันธ์ปุ๊บเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวแล้วมันเกิดตั้งท้องได้เกิดตั้งท้องได้เนี่ยสาเหตุเนื่องจากว่าคิดว่ามันไม่เกิดนะครับคิดว่ามันไม่ท้องนะครับก็เลยปล่อยพอปล่อยปุ๊บเนี่ยมันก็ท้องขึ้นมานะครับผลกระทบเนี่ยก็คือชุมชนเขายอมรับมากขึ้นผมทำมาตั้งแต่ปี59นะครับชุมชนเนี่ยเขาเปิดเรื่องนี้มากขึ้นกล้าพูดกล้าคุยถ้าเราปกปิดและยิ่งปกปิดมันก็ยิ่งเกิดปัญหานะครับการที่เราเปิดเผยการที่เราได้เอาเคสตัวอย่างกรณีคนนี้ซึ่งเป็นเคสเกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นที่รู้จักเนี่ยนำมาสู่ชุมชนให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้เรียนรู้นะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าที่เราจะปกปิดนะครับผมมองอย่างนั้นนะครับ
ค่ะทราบว่ามีการทำงานนอกจากสร้างความเข้าใจในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการตั้งท้องของวัยรุ่นแล้วเนี่ยมีความพยายามที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือเด็กๆในเรื่องนี้ด้วยยังไงบ้างคะ
ครับผมครับตอนนี้นะครับชุมชนเนี่ยก็คือตั้งแต่มีพ.ร.บ.เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมเองกำลังกับชุมชนเนี่ยผมดึงแต่ถ้าดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแล้วก็วางแผนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานะครับอย่างเช่นโรงเรียนอย่างเงี้ยครับเคสที่โรงเรียนบางทีก็น้องตั้งท้องขณะที่เรียนหนังสือนะครับเราก็ช่วยกันก็คือตอนนี้โรงเรียนเขาก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์เนี่ยโรงเรียนก็ต้องพยายามทำทุกวิธีทางนะครับเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้เรียนหนังสือให้จบนะครับอันนี้คือโรงเรียนแล้วก็ได้ดำเนินการแล้วว่าโรงเรียนก็ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือทุกวิถีทางเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนหนังสือต่อขณะที่ตั้งท้องอยู่กลุ่มเพื่อนนะครับก็คือกลุ่มสภาเด็กเนี่ยเขาเรียกกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยก็พยายามเข้าไปช่วยนะครับช่วยกำลังใจเด็กที่อยู่โรงเรียนนะครับเด็กที่อยู่โรงเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่ากลุ่มเพื่อนพูดง่ายๆว่าพอตั้งท้องปุ๊บกลุ่มเพื่อนก็หนีกลุ่มเพื่อนก็หายเที่ยวซ้ำเติมอะไรคนนี้นะไม่จบแน่นอนครับเพราะนั้นกลุ่มเพื่อนเนี่ยสำคัญก็คือช่วยให้กำลังใจช่วยพาไปเรียนช่วยทำการบ้านให้บางครั้งน้องผู้ประสบปัญหาเนี่ยนะครับไม่ได้เรียนการบ้านก็เยอะเพื่อนๆ นี่ก็ช่วยกันทำช่วยกำลังใจช่วยพาไปหาหมอช่วยพาไปพักผ่อนในต่างๆเหล่านี้นะครับในการสร้างขวัญกำลังใจว่าเพื่อนยอมรับนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งกันนะครับ แล้วก็ด้านของรปสตนะครับรปสตเนี่ยเราก็ดึงมานะครับให้มาร่วมมือในการแก้ไขปัญหาก็คือในเรื่องของดูแลสุขภาพทั้งแม่และเด็กนะครับก็คือมหัศจรรย์พันวันแรกของชีวิตเนี่ยเราใช้มาตรฐานตรงนั้นจับเด็กบางคนถ้าเกิดว่าหลบซ่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ตรวจสุขภาพเนี่ยนะครับลูกออกมาก็แน่นอนนะครับการเรียนเติบโตความพิการมันจะเกิดขึ้นเพราะเด็กนี่จะปกปิดถ้าปกปิดปุ๊บเนี่ยเข็มกัดก็รัดแน่นนะครับอาหารก็ไม่กินนะครับเพราะว่ากลัวคนอื่นรู้ว่าตั้งท้องนะครับก็นะครับพยายามรักษาหุ่นรักษาอะไรเพื่อไม่ผิดปกติแต่นั่นนะครับสารอาหารในธาตุอาหารที่เด็กจะได้รับก็ไม่มีแม่เองก็ไม่มีนะครับมันจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพของเด็กและแม่นะครับทางโรงพยาบาลเกษมโรงพยาบาลประจำตำบลของเราเนี่ยครับก็เลยมาดูในเรื่องนี้นะครับที่สำคัญครับก็คือชุมชนต้องเข้าใจครับต้องเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นต้องทำอย่างไรเหมือนชุมชนของผมนะครับก็เราช่วยกันก็คือเหมือนเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเป็นเคสที่เขาได้โอกาสนะก็คือพูดง่ายๆว่าทั้งสองครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยมีฐานะแต่พอเกิดปัญหาปุ๊บในชุมชนเขาจัดเลี้ยงน้ำชาขึ้นนะครับจัดเลี้ยงน้ำชาขึ้นเพื่อหาเงินนะครับช่วยเหลือหาเงินกันคน5บาท10บาทคน100 200แล้วแต่กำลังเนี่ยนะครับก็ช่วยเหลือให้เขามีรายได้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปซื้ออาหารนะครับซื้อนมให้แม่ทานนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะคลอดนะครับเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่ชุมชนก็ช่วยเหลือเพราะอะไรครับเพราะว่าชุมชนมองว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือแก้ไขซึ่งกันและกันนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขถ้าทุกคนซ้ำเติมเนี่ยผมคิดว่าปัญหาก็ยิ่งบานปลายเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหาตลอดแล้วก็ปัญหาเรื่องเพศเนี่ยก็ถูกปกปิดอยู่ตลอดพอปกปิดตลอดเนี่ยปัญหาก็วนเวียนอย่างนี้ครับเกิดปัญหาสังคมประนามเด็กก็ปกปิดพอปกปิดมันก็มีผลกระทบทั้งสุขภาพทั้งจิตใจทุกเรื่องนะครับมันก็เป็นวัฏจักรอย่างนี้ครับเหมือนที่แล้วมาแต่ว่าพอสังคมเปิดสังคมยอมรับเนี่ยช่วยกันแก้ไขเนี่ยนะครับยอมรับเปิดเผยแก้ไขเนี่ยการแก้ไขปัญหาผมว่ามันทะลุมันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับบรรลุเป้าหมายได้ก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์เมื่อเกิดแล้วต้องทำอย่างไรนะครับก็คือช่วยกันดูแลแก้ไขในเรื่องของสังคมอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือในเรื่องของผมเนี่ยก็ดึงของโต๊ะอิหมัมซึ่งอยู่ประจำมัสยิดเนี่ยเข้ามาช่วยเพราะว่าลูกของผมเด็กกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเป็นครึ่ง50-50เนี่ยก็คือเป็นพี่น้องมุสลิมเป็นลูกมุสลิมของเราที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นดึงโต๊ะอิหม่ามเข้ามาร่วมว่าในเรื่องนี้นะครับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หลักคำสอนของศาสนาก็เราต้องเข้มงวดนะครับแต่ว่าหลักคำสอนศาสนาก็คือมันก็ต้องอยู่ภายใต้ของกฎธรรมชาตินะครับกฎธรรมชาติมันอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกฎธรรมชาติในเรื่องเพศเราก็ห้ามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาจับมือร่วมมือกันแก้ไขนะครับร่วมมือกันแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาเนี่ยมันลุกลามบานปลายแล้วก็เป็นปัญหาต่อเนื่องผมทำใหม่ๆเนี่ยบางปีแรกที่ทำเนี่ย13เคสปีเดียว13เคสแต่ว่าพอมาปีหลังในปีที่แล้วนะครับเหลือ1เคสนะครับแต่ปีนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาเป็น3เคสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในปัญหาเรื่องเพศเนี่ยมันก็ถึงป้องกันอย่างไรมันก็ยังเกิดนะครับยังเกิดกับวัยรุ่นของผมอยู่นะครับอันนี้ก็คือการร่วมมือของชุมชนในหมู่บ้านของเรานะครับนับตั้งแต่มีพรบเกิดขึ้นนับตั้งแต่เราได้ทำเรื่องเพศในชุมชนเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นนะครับ
ค่ะคำถามสุดท้ายขอสั้นๆค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเทศบาลเกี่ยวข้องกับเรื่องท้องวัยรุ่นได้ยังไงค่ะ
ครับผมเทศบาลก็คือเราเป็นท้องถิ่นนะครับเป็นท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนนะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลคนทุกคนเราดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตายนะครับตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่ตั้งแต่เกิดคือตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงตายนะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนนะครับนี่คือเราต้องดูแลในเรื่องของคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.เนี่ยจะต้องดูแลนะครับจะต้องดูแลซึ่งมันเป็นเราดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับผมว่าการเราจะสร้างคนหนึ่งคนให้เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นประเทศไทยยุค 4.0 นะครับประเทศไทยจะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนได้คนต้องมีคุณภาพซะก่อนเราไม่มุ่งเน้นนะครับว่าเราจะต้องทำงานเราจะต้องดำเนินการในเรื่องการคมนาคมขนส่งถนนนะครับเรื่องน้ำเพียงอย่างเดียวนะครับคุณผมว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยของคนสำคัญนะครับเพราะนั้นท้องถิ่นมีหน้าที่หลักอยู่แล้วครับ นะครับมีหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนของเราเนี่ยให้ดีนะครับให้เป็นคนที่มีคุณภาพนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆในการพัฒนานะครับสุดยอดของการพัฒนาผมคิดว่าก็คือเรื่องการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อคนมีคุณภาพชีวิตดีผมว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีคุณภาพที่ดีนะครับในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องคนเรื่องคุณภาพชีวิตครับ
ค่ะขอบคุณคุณณรงค์ยิ้มสุดนะคะปลัดเทศบาลตำบลเกาะเพชรอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ทำให้เห็นถึงบทบาทของทุกฝ่ายที่จะเข้ามาช่วยกันดูแลชุมชนแล้วก็เด็กๆในชุมชนด้วยนะคะทำให้เห็นว่าเรื่องของการวางรากฐานที่จะทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสำคัญแล้วก็ชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานเลยทีเดียวแล้วก็อีกประเด็นสำคัญนี่ฉันคิดว่าน่าสนใจคือการป้องกันนะคะว่างานป้องกันเนี่ยถึงเราจะป้องกันยังไงปัญหาเกิดได้นะคะเหมือนกับปัญหาสุขภาพอื่นๆแล้วก็ความสำคัญคือจะต้องมีระบบรองรับเพื่อที่เมื่อปัญหาเกิดแล้วจะต้องเดินต่อกันได้นะคะไม่งั้นชีวิตก็จะล่มสลายกันไปไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ทั้งครอบครัวเลยค่ะก็เป็นช่วงวัยรุ่นเป็นเรื่องนะคะที่มีคนจากการทำงานจากหลายภาคส่วนผัดเปลี่ยนกันมาสื่อสารข้อมูลให้เราฟังกันนะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS กับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้ในการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันรัชดาธราภาคลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม